So karon nga buntag mag-start ta sa atong series. Gusto ko mag-series sa Book of Ephesians. Book of Ephesians. So we need to understand about this book. We need to love this book. Kinahanglan higugmaon natin ang libro. Of course, ang tanang libro sa Biblia, and most of all, not only to understand, not only to love, but to integrate this book. No, unta masabta nato gid ni ug mahimong kabahin sa atong kinabuhi. Thus, mahimong ma-edify ta o mahimong ma-build up ta sa atong pagtuo dinha kay Kristo. Now, lahi mangod ni nga book kung atong tanawon, ikumpara ni mo sa uban ng mga books sa Biblia, especially sa Book of Esther, dili ka kabasa dinha about God. Now, walay God nga na-mention sa book ni Esther. More on history, historical book, what kinabuhi ni Esther sa Babylon o sa ilahang faith sa mga Jew. Okay, so, apan ang Book of Ephesians, ma-recognize nato nga kaninga book, certainly, it is a book about God. It is a book about the person of God. It is a book that is focused on the glory and the preeminence sa Ginoo. No, hinumduman ninyo ni. O karon nga panahon, ang atong sosyedad, very prevalent kaning gitawag bitawag subjectivism, mga selfie-selfie ba? No? So, mao ni ang rule of the day. People are self-centered. Man-centered people. Everyone is focusing on their own thoughts, on their own problems, their own feelings. Ang focus naagyod sa tao, mao nang gitawag og subjectivism. Ang subject mao ang tao. Og ang tao tungod ni ana, ang focus niya na sa iyang thoughts, emotions, achievements, problems, feelings, nalimtan niya ang Ginoo. No, naka-focus magud siya sa iyang kaugalingon, and man has forgotten God. He does not understand God. Ang iyahang thoughts, ang resulta, misery. Miserably ang tao nga wala na kaila sa Dios. Miserable condition. Tungod kay nasayod ta mga igsoon, ang tao, man, even his achievements is not capable of being the source of satisfaction and fulfillment. Either he himself, his fellow men, wala, dili na makahatag og tinuod nga satisfaction sa kinabuhi sa tao. Not us, not other people, but only God. Because we are created in His image. We are not created in gold, in the image of gold. Kung gihimo pa lang unta ta in the image of gold, then gold would really give us satisfaction. If we are created in machines, gadgets, then maghatag ng satisfaction sa imo, ha? Pero we are created in the image of God. Mugani na ang purpose ni Christ. Ibalik ang image nga na-efface. Because of sin, that image was effaced. Still, people, man is the image of God, but because of sin, that image was effaced. Dili na clear bitaw, brad? Dili na clear ba? So makita nimo ang tao karon, instead walking dinhi sa kinabuhi being an image of God, dili na nimo makita sa iyang kinaiya. Mayon kag nabagoy Ginoo. Ngano man siya oi? Apan salamat sa Ginoo tungod kay sa dihang naluwas ikaw ug ako, sa dihang misalig ka kay Ginoong Hesus, that image was restored. Not perfectly, still waiting nga perfection pagbalik ni Hesus, but ang image na restored. Okay, so karon nga buntag duha lang ka punto siguro kay introduction pa man ni sa Book of Ephesians. So na lang ko'y punto nga ihatag sa inyo, ha. kung ikaw ana ay desire to see the true perspective in life, if you have any desire for real purpose in life, if you have any desire for peace regarding life, then you must not focusing. You must stop focusing on what you have done and start focusing on what He has done, what God has done. You must stop focusing on who you are and start focusing upon who God is. So, mo ni nahitabo of old. Yan pa ang Bible, my people are perished or destroyed because of lack of knowledge. So, brethren, ang atong kusog, ang atong vigor, ang atong vitality, ang perspektibo sa atong kinabuhi, ang purpose sa atong kinabuhi, ang peace nga naa dinhi kanato is in direct proportion to the extent that he understand and knows his God. So do not expect sa usa ka tawo nga wala na kaila sa Dios nga ma-experience niya ang tinuod nga perspektibo sa kinabuhi. He would never understand life. Pinaagi sa pagtanaw-tanaw rapod sa nanghitabo sa atong palibot. Apan kung nasayod ka, kung kinsa ang Dios, sovereignty alone of God will answer some of your deepest question in life. Directly proportionate gina siya or highly correlated ba na kung sa statistics pata. So, it is highly correlated. So, kini nga libro, ang Book of Ephesians will do precisely that. So, very important sa atong kinabuhi. So, gusto nako, of course, gusto yun sa Dios nga dili ta magpabilin nga baby ni ini nga kalibutan. Kung dili, mutubo ta unto maturity. So, if ang atong goal is matuman, and let us get our eyes off to ourselves and get our eyes on God. Ano man, tungod kay ang Book of Ephesians, eh mao ni ang great focus din ha ni Paul. Ang Ginoo, His person, His plan, His purposes, His power. Mao ni ang atong matun-an sa Book of Ephesians. Naka-focus gina siya sa Ginoo. No? So only when we know God, when we know who God is and what He has done, that we will ever begin to know who we are and what we must do. Yan ang sabi ni John Calvin. Know God and you will know yourself and you will know the true perspective in life. So that's the first reason why we kanang i-focus na to ang atong pagtuon sa Book of Ephesians. So that we will know Him. No? Ikaduha, dili lang kay ang Book of Ephesians is about God, but this book, naglay kini og solid foundation. Kita na mo sa mga truck karon nga nagdala og simento, no? Paspas kay magmasa ba? Dala yung mga amigo ni Jess, dala yung mga truck Jess. Mga mixer bitaw nga guwapo kayo pagamasa, balansi kayo, ligon kayo pundasyon. No? So this book laid a solid doctrinal foundation before it addresses on Christian doctrine. So important. Ngano man, tungod kay mapansin nimo sa daghan kay nga mga mega churches karon, ang ilang hisgutan kasagaran, Christian conduct. How to live happy, how to live affluent, how to. Dili sila mag-touch about doctrine. Because they say, para sa mga theologians lang yan, yung mga doktrina na yan. No? Dapat mga theologians lang. Eh, ordinaryong Christian lang ako eh. So, ordinaryong topic lang. Yung mga how to lang. No? So, Importante ito dahil huwag kayong magugulat because the book of Ephesians, before Paul plunges into the issue of Christian conduct or Christian behavior, he laid first the foundation, 3 to 4 chapters, the very foundation of the Christian faith, before he indulges, before he teaches about Christian conduct. Now, siguro napansin niyo mga churches ngayon, puro Christian conduct na lang. Magpakabait kayo. No? So, nakakagulat. Hindi yun ang turo ng ating apostol. You know why Christianity has no soundness today? You know why some evangelicals, dili mo ni pagpanaway ha, pero kung mapansin ni mo, daghan ang mga professing Christians, wala na usab ang kinabuhi. Very weak, kung na temptation, kagat dayon. No? Murag paon ba? Murag gutom ng mga isda. Matarong lang kung naasa gathering. Pag human sa gathering, ato na sa ilahang balay, diha naman ang test sa imuha. Wala magkinabuhi nga Kristuhanon. Okay? So, the reason why Christianity is so weak, it's like a crumbling tenement because its very foundation is rotten theology or no theology at all. Dili gani ka explain unsa ang soteriology, the doctrine of salvation. They cannot even explain Christology. Who is Christ? Sabi lang nila, just believe in Christ. Eh, saan na ko pagtuo? Agi ko kaila sa iya. No, saan mo pagtuo nga wala ka kaila? Wala ni mo tunay ang Christology. Because it is rotten, the Christian conduct and behavior has crumbled in our age. And so we see how little different professing Christian, ikumpara ni mo ba? Kumpara ni mo ang pagkinabuhi sa tao nga nag-profess to be a Christian, nga naa din sa community, ug ang tao nga wala nag-profess na siya Kristohanon. Walay kalainan. Wala kay nakita. Namingon din sila kanang secret agent Christian mangko. No, DPA nga mga Kristohanon. So, makipansin na to mga igsoon, Christian behavior, Christian conduct, and Christian theology are tied together. Naka-link ni ba? No? Nakauba ni sila. Mura bitog eroplano og engine. Pero eroplano, kita naman tag eroplano, no? Na dito sa ila ni Bernice, nagkang eroplano dito. Dole nila sa airport. Kung ang engine mag-breakdown, kung saan mahitabo sa eroplano, then the plane gradually begins to lose altitude. Maghinahinay siya baba. Wala siya engine eh. Mao na ang picture sa mga Kristohanon karon sa uban ng mga evangelicals. Dili na mahitabo sa mga Reformed Baptists. No? Dili na mahitabo. Dili na siya pagpanghambog. Dili gid ni mahitabo tungod kay before mahimo silang pastor, moagi sila og 3 years ka pagsulay sa kinabuhi. Pagtuon. Grabe nga pagtuon. Okay? So, dili ta gusto nga mag-descend ta sa atong altitude bilang usa ka Kristohanon. So, dili lang sa purity, sa behavior, sa ilahang pagkabalaan, sa paglikay sa sala, sa influensya ni ini nga kalibutan, kita nimo baliwala sa ilaha kini. Okay? So, giingon ako, theology and practice are absolutely inseparable linked. Your practice and Christian behavior will only be as good as your doctrinal foundation upon which it rests. Now, mo ni ang reason kaning Ephesians sa first 3 chapters, dili nimo mapansin ang mga Christian behavior at all, but rather gi-address ni Apostle Paul mga theological foundation upon which chapter 4 to 6 are built. No? Kita mo magtukod og building, dugay kayo nga nung dugay man ang isa ka. Unsa kataas ang building? Nata engineer dire. mapo na kalalom ang iyang foundation. So gusto ka gamay lang imong building, inani lang kataas, mabawal lang imong foundation. No? So kung atong manotice si Apostol Pablo, giunsa niya paglink ang theology o ang practice throughout this book. So maghatag tag example in Ephesians chapter 1 verses 1 to 6. Atong abrihan. Ephesians chapter 1 verses 1 to 6. Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God, to the saints who are at Ephesus and who are faithful in Jesus Christ, grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Blessed be God the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessings in the heavenly places, just as He chose us in Him before the foundation of the world, that we would be holy and blameless before Him. In love, He predestined us to adoption as sons through Jesus Christ to Himself, according to the kind intention of His will, to the praise of the glory of His grace, which He freely bestowed on us in the Beloved. So, atong makita din ha, these are exhortations of moral behavior, exhortations to humility, and to unity. Then, in 4 to 6, mga theological concept, doctrinal foundation, nga kining exhortation naga-rest. Now, unsa man mga theological principles nga gibuhian ni Apostol Pablo din eh. Now, daghang kaayo siya gipangsulti din eh. It's about election, predestination, adoption. No? So, atong makita ang doktrina ni Apostle, ni Jesus Christ. His person, His work, mga ethical exhortation. Mogyapon gihimo ni Paul diri sa verses 29 and 30. Tanaw ninyo, Ephesians. Ephesians chapter 1. Adili, sa kung ano ni, sa sunod, sorry. Sa tempaha. Ephesians 4. Let no unwholesome words proceed from your mouth. That's Christian behavior, actually. But only such a word as is good for edification according to the need of the moment, so that it will give grace to those who hear. Do not grieve the Spirit of God, by whom you were sealed in the day of redemption. Let all bitterness and wrath and anger and clamor and slander be put away from you, along with all malice. Be kind to one another, tender-hearted, forgiving each other, just as God in Christ also has forgiven you. But before, gihimo ang exhortation of Christian behavior, kung mubalik ka sa taas, ingon si Paul sa verse 20, but you did not learn Christ in this way. And that's Christology. Christ is our example of perfect behavior. Knowing Christ, kung nakailata kay Kristo, kung nakailata kung unsa ang iyang pagkinabuhi nini nga kalibutan, kung nakailaka kung kinsa siya, no, ang iyang person o iyang works, and then, yung pa ni Brother Marshall kanina, bago ka na nga binuhat. And then Paul begin to exhort you, to exhort the Ephesian Christians to walk. Let our bitterness, wrath, and anger. Kung mudiritso lang ka din sa Christian behavior without knowing the person and works of Christ, it's useless. malimtan lang ginanimo tanan sa tinuod lang. So first naagyud ang foundation nga gikinahanglan ug mao ni ang gihimo ni Apostol Pablo, no? So morning sa verse 31 and 32, the ethical demand and the doctrinal principle. Just as God in Christ has forgiven you. So tender-hearted because God has forgiven you. In chapter 5 sa Ephesians, makita ninyo din ha ang exhortation dito sa husband and wife. How to relate with one another. Upon it rest on the doctrine of Christ and His church. Husband, love your wife as Christ loved the church. Grabe nga demand, no? Mga husband daw. Now, look how Christ loved His church. Nagpakamatay. Gihatagan niya ayang kinabuhi because of that love. Aron lang kaluwason. No? Unconditional love. No? Kinsa man ka nga gigugma sa Diyos? Buutan magug ka? No? Dili man ta mga buutan. Dili ta worthy sa iyang love kung atong standard ba. But because He loved us, Christ died for us, Christ was made the propitiation, bugat ng mga theological words, appeasement, nagwala sa rat, giwala niya ang kasuko sa Diyos, sa sala ba nato ba? Sa diyang nituo ka kay Kristo, nagitawag na nag-hypostatic union. Sa diyang misali ka, na-unite ka kay Kristo, na usab ang imong kinabuhi, ang rat sa Ginoo nawala, nahimo na mong amigo. Ang naingon ni Paul. And then, behavior of a Christian husband will follow. He will love his wife. No, luoy kayo mga kanabang mga babae nga dili Kristohano ng ilang mga bana. Nabuutan mo na sa dalaga ulitan ng kanang nasa courting time. Mga buutan na, oy. Dalag chocolate, mag-date, biri ko ang giyod. Kanag yung, bangin ba? Nagin sa standard. Iniksaka sa kutsi, pinaabrigin ba? Niya, yeah, balik. Dito sa balay, buutan. Pero sa dihang, nangamin nyo na nanay mga anak, kanawang atong divorce rate sa Pilipinas, nagsaka o maayo. Wala na magkasinabot. No? Dili ni mo ni makita sa mga Kristohanon. No? Dili ni mo makita sa mga Kristohanon tungod kay gihigugma nila ang ilang asawa sama sa paghigugma ni Kristo ngadto sa iyang iglesia. Apan dili ni moralizing ba? Kung dili, ang foundation ani nasayod, nakaila sila kay Kristo. Dili perfect ha ang Kristohanon nga family. Naiaway-away gapon. No? Pero dali lang. No, dali lang ang away, ma-patch up ra gihapon tungod sa grasya sa Dios. Ephesians 6:13, kung inyong tanawon. Ephesians chapter 6, very famous nga mga teksto. Ang command dinhi ni Apostol Pablo, therefore take up. That's a command. Sugo. Dili ni suggestion sa mga Kristohanon. Sugo ni nga angay natong buhaton. Nya napagid ni sa present imperative. Ang ibig sabihin, do it. Keep doing it. Ayaw ibaba ang imong armor. Para sa paghimo bitaw ni Nehemiah sa wall, samtang nagtrabaho sila, naadila ang ilang armor. Ready permanente ba? So that you will be able to resist in the day, in the evil day, and having done everything to stand firm. Stand firm, therefore, having girded your loins with truth. So, ang armor, mao ni ang truth. Now, asa man imo makuha ang truth? Mao ni ang mga doctrinal truth about God. Mga teaching ba? Mga solid foundations. No, dili pa pwedeng mag-depend sa imong kaugalingon nga wala ka na sayon. Ignolan nimo ng kanang diablo kung mo-attack siya sa imo, John 3:16. No, God, in the beginning, God created. Ika nang yaw, mali man na. Genesis man na. Dili man na, John 3:16. So, dili mo ay mong, no, si Kristo mangod, ang gamit mangod niya against sa Satan is ang word of God sa Deuteronomy. Ginagamit yun ni Kristo. So, makita na to, na ang pamaagi ni Apostol Pablo, doctrinal foundation first before moral or ethical behavior sa mga Christians. So, ayaw mo katingala, next Sunday, maghisgota og mga heavy doctrines. Now, basi maingon ka ba nga, basi tinuod to para sa mga theologians lang na, uy, dili siguro na para sa ato. Simpleng Kristohano naman ko, Pastor. Di ba ko kinahanglan o mga bugat nga theology? Kaya ako na lang ba na siguro apil ana? Pero remember, brethren, asa gi-address ni Apostle Pablo. Balik na kuntas Ephesians chapter 1. Ephesians chapter 1 and verse 1. Asa gi-address ni Paul ang sulat. Iyon pa ni Paul, Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God, to the saints who are at Ephesus. So wala na naghisigot nga, gilahi ni Paul ang pastor ba? Kundili, to the saints. Sila nga mga members sa local church. Intellectual ka man, naaba kay PhD or high school o elementary ka lang ba? Eh, trabaho na sa teacher nga ipasabot sa tanang mga member sa local church ang doktrina. So, dili ka exempted. Tanan, dapat mahibalo sa giingon dinhi nga mga doctrinal foundation sa church. Ang ikaguol gyud kaayo karon nga mga panahon. Ako, personally, naguol man ko. Naganmig kauban sila, Brother Marshall, yung mga kauban ng mga pastor sa Central Baptist, o sa ubang pang mga groups. Wala gyoy nahibalaan nga doktrina in town. Naunsa man imong ikahatag sa congregation nga ikaw mismo wala gani ikaw. So, dili na imong masunod ang ingon ni Apostle Pablo dinhi sa iyang pamaagi o sa iyang pag-ligon. How to edify and how to make the church or the members of the local church mature in Christ. Dili ka ka-expect. You cannot give what you do not have. So, may ikahatag ni mo, eh, dito lang permanente sa John 3:16. Yeah, balik na po dito sa iwali aning, bisag unsa nila iwali, basta ka ng simple lang. So, ang kinabuhi, murag bata ba nga, wala vitamins, kaon lang huwag ka ng dinukdok nga bugas, butangan o tatog munggos gamay, mas okay siguro. Wala na, bugas, kaon, walay protein, walay vitamins. So, unsa expect nimo sa iyang bata? Very weak. So, dili na unta mahitabo sa matag-usa ka nato. That's the prime purpose of our study sa Ephesians. Makuha na to ang will sa Ginoo, mahimong makafocus ta kanunay sa Dios kung kinsa siya ba. Aron makita na to ang tinuod nga perspective sa kinu. Anong nagkagubot mo ni atong kalibutan? Kung wala kay pagtuon sa sovereignty of God, then lahi ang imuhang perspektibo sa usa ka Kristohanon nga nakaila sa Dios. Di ba mas lahi? Mas naay kalinaw ang Kristohanon kaysa wala nakaila sa Dios. So, mo na ang atong tuyo. Sa duha ka reason, duha ka kanang importante nga kamatuoran, gikinahanglan ang doktrina, ang pundasyon, gikinahanglan nato ang efficiency. Tungod kay kini, nakafocus kung kinsa ang Dios. So, moron to ako'y kasulti karon nga buntag. So, patikim pa lang yan. Anong kuan lang ba? Dessert, no? Introductory remarks sa atong pagtuon sa Ephesians. I hope, basahan ninyo og una na mo sa inyong balay. Read. Kinahanglan, mastiro na ito ni. Ephesians 1, 6 chapters. Basahan na ito ni. Atong tanawon ang iyang gipanulti ni Apostle Pablo. Pag-inout nga, na ay blessing atong madawat na itungod ni ini. Okay, mag-ampo ta. O Lord, thank you so much for giving us understanding on the ways Paul did sa iyang pagtudlo sa mga Ephesians, Christian. Sila mga mature na mga magtutuo, although wala na sila karon, but still nagpadayon ang imuhang mandate sa matag usa ka Kristohanon to the saints who are in Ephesus. So, maingon po na mo, Lord, to the saints who are in Green Meadows. Ma-apply kini sa among kinabuhi. Tabangi kami Ginoo nga mahimong dasigo nimo ang matag-usa ka namo sa pagbasa ni hining Book of Ephesians, sa pag-prepare sa among kaugalingon, na pagpanabot, o pagpangayo sa imuhang grace tungod kay ang tanang butang amang hitabo sa among kinabuhi. Kung kami makasabot man gani sa imong pulong, grasya kinigikan kanimo among amahan. So in the name of Jesus, we ask for that grace. We ask for understanding. We ask for discernment. And we ask for the continuous supplies of your Spirit upon us. Nga mahimong sayon lang namo sabton Ginoo ang imuhang pulong. And above all, ang mga exhortations ni ini on how to apply after knowing these doctrines na ay mga command usab how to live a Christian life, tabangi kami. Dili na mo mahimo kini kung wala ikaw nga nagatabang ka namo. Sama sa imong giingon sa John, apart from you, we can do nothing. So tabangi kami Ginoo na magkinabuhi kami ni ininga kalibutan, na matarong, layo sa sala, o mahimong malipayon ang kinabuhi. Tungod kay anaa ka sa among taliwala. And Lord, nagapadayon kami og ampo. Naunta, sama sa among ampo kanina, malig-on ang mga katawhan nimo o maluwas ang imuhang mga pinili. Maluwas, Ginoo, ang imuhang katawhan nga gitaganadaan sa kaluwasan. O kini among pag-ampo karon. Huwag among gisalig kanimo kining tanan sa ngalan ni Jesus. Amen.